I am grateful to be part of this.
Mapasalamaton ako nga nahimong kabahin ining palagpundok sa matinud-an mga babae sa tibuok kalibutan. Nahimamat nako ang kalibuan kaninyo sa nagkalain mga nasod ang inyong pagkamatinud-an og devotion. Nakapalig-on kanako ang inyong mga ehemplo sa kabuotan ug pasalig sa ebanghelyo. Nakabadasig kanako ang inyong hilom nga mga buhat sa walay paghinakog nga serbisyo ug ang inyong mga pulong sa pagpamatuod ug pagtuo. Nakapahimo nako ang mapalayusanon. Ako mangutanas matag usa kaninyo karong gabi una sa mga pangutana sa kadaghanan ninyo sa atong panagisultihanay. Unsa ang nakatabang kaninyo nga mahimong makanunayon og dili matarog samtang kamo nagatubang sa mga hagit nga sagsulay sa inyong hugot na pagtuo? Unsa ang nakapatunay kaninyo batok sa mga pagsulay sa kalisdanan? Pipila sa mga tubag nga inyong gihatag kanako naglakip sa inyong kahibalo nga ang langitong amahan ni gugma og nagatiman kaninyo. Inyong paglaom nga pinaagi sa maulaong sakripisyo ni Hesukristo ang tanang mga panalangin nga gisaad nga to sa matinud-anon matuman. Inyong kahibalo sa plano sa katubsanan. Ang akong mensahe karon mo palapad ini mga pagpamatuod nga migawas gikan sa inyong kasing-kasing. Sa mga taga-Roma kini nag-ingon, ang espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ang unang higayon nga akong nahinumduman nga mibati og himpit nga kasiguruan nga ang langitong amahan nakaila nahigugma og nagamuma kanako nga mao sa dihang nagpabunyag ako sa edad nga 15. Sa wala pa ni Ana, ako nasayod nga ang Dios anaa og si Jesucristo ang maluluwas sa kalibutan. Nagtuo ako nga nahigugma kanila. Apan wala gayud nako mabati ang ilang gugma og pag-amuma kanako. Hangtod na iya nang higayon na samtang ako nagmaya sa akong sa paghimo og pagigsaa diha sa bunyag. Nakaamgo ako sa dako nga milagro nga nahimo niini nga nakaplagan og natuduan sa mga misyonaryo. Ilabi na nga may pipila lamang ka mga misyonaryo tali do sa 2 milyon ka mga tawo. Nasayod akong daan nga ang langitong amahan nakaila og nahigugma kanako sa talagsaong paagi. Nga siya sa nasayod ako karon nga ang Dios usa ka Dios sa paghigugma. Tinuod kini tungod kay kita iyang mga anak og tinguha niya nga kitang tanan makabaton og hingpit og mahanturang kalipay. Ang iyang buhat o himaya mao nga kita unta makabaton og pagka-immortal og kinabuhing dayon. Siya mihatag og mahangturong plano sa kalipay o alang kanato. Ang atong katuyuan sa kinabuhi mao ang pagbaton og kinabuhing dayon og alang sa atong mga kaugalingon og sa pagtabang sa uban nga mabubuhat sa ingon. Siya milalang niniyuta alang kanato aron makabaton og pisikal nga lawas og masulayan ang atong hugot na pagtuo. Iyang gihatag kanato ang bililhon nga gasa sa kabubuton diin makapili kita sa agianan paingon sa walay katapusan nga kalipay. Ang plano sa katubsanan sa langitnong amahan alang kaninyo o kanako alang kini sa tanan niyang mga anak. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. O gipanalanginan sila sa Dios o maingon ang Dios kanila. Sumanay o dumaghan kamo o punon ninyo ang yuta. O siya mihatag nga kanila o mga sugo na sila musimba sa Ginoo nga ilang Dios. O si Adan nagbasalundon nga sa mga sugo sa Ginoo. Si Adan ug si Eva nang anak og ang plano gipadayon. Ako nasayod nga matag usa kanato adunay mahinungdanong tahas isip anak nga babaye sa Dios. Iyang gitugyan diha sa iyang anak nga mga babaye ang balaang mga kinaiya alang sa katuyuan sa pagpadayon sa iyang buhat. Gitugyanan sa Dios ang mga babaye og sagradong buhat sa pagpanganak og pagmatuto sa mga bata.
It is a holy calling. The noblest office for a woman is the sacred work of building eternal families, ideally in partnership with her husband. I am aware that some of our sisters have not yet received the blessings of marriage or children. I assure you that in due time you will receive all the blessings promised to the faithful. You must press forward with steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope, and endure to the end to have eternal life. In the eternal perspective, the missing blessings shall be but a small moment. In addition,
dugang dili kinahanglan nga kamo minyo aron paghupot sa mga sugo o pag-amuma og mga pamilya, mga higala og mga silingan. Ang inyong mga gasa, talento, kanas og espirituhanong mga kaligon dito.
The Lord relies on your willingness to perform these essential duties. The Lord says, I will not forget thee,
Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me.
The Lord loves you. Ang Ginoo na higugma ka na, siya nasayod sa inyong mga paglaom o mga kahigawad. Dili siya malimot kaninyo tungod kay ang inyong mga kasakit o mga pag-antos kanunay ang naa sa inyong atubangan. Ang hilabihan kadako nga pagpakita o gugma sa Dios alang kanato mo ang iyang pagkamauyunan sa pagpadala sa iyong higugmang anak si Jesus Cristo aron sa pagtubos sa itong mga sala aron mahimong maluluwas o manulubos. Sa Juan ato mabasa, kay higugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ang maluluwas miingon sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon higugma kaninyo. Ang pagkamaayunon ni Hesus Kristo nga mahimong sakripisyo nga kordero mao ang usa ka pagpahayag sa iyang gugma alang sa Amahan ug sa iyang walay kinutubang gugma alang sa matag usa kanato. Si Isaias mihulagway sa pag-antos sa manluluwas. Gipas-an niya ang atong kasakit ug gipas-an niya ang atong mga kasubanan. Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangus tungod sa atong mga kasalanan. Tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. Ang Ginoo sa iyang kaugalingon ni pahayag, ako ang Dios, nag-antos ni ini nga mabutang alang sa tanan, sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Iyang gibugto ang higot sa kamatayan o gihimo anining posible alang sa tanan mga tao nga mabanhaw. Iyang gihatag kanato ang gasa sa pagka-immortal. Iyang ko ni Hesus Kristo sa iyang kaugalingon ang atong mga sala, miantos og namatay og mutagbaw sa mga pagipangayo sa kangayan nga dili magantos kung kita maghinulson. Kita nagpahayag sa atong pagdawat ni Jesucristo isip atong manluluwas kung atong isalig ang atong hugot nga pagtudiha kaniya, maghinulson sa atong mga sala og mudawat sa makaluwas nga mga ordinansa ang kinahanglan aron makasulod sa presensya sa Dios. Kining makaluwas nga mga ordinansa mao ang simbolo sa pakigsaad, ang mga pakigsaad sa pagkamusulundon sa iyang mga balaod og mga sugo nagbugkos kanato nga to sa Dios ug muligon sa atong hugot nga pagtuo. Ang atong hugot nga pagtuo ug magpagka makanunayan kang Kristo makahatag kanato ka isog nga gikinahanglan sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi nga kabahin sa atong mortal nga kasinatian. Wala madugay human ang akong banag gitawag aron sa pagdumala sa Paraguay Asuncion Mission ni adtong 1992 kami mitambong og konferensya sa Brands so sa kahilit nga komunidad sa Paraguayan Chaco. Kami mibiyahe og 4 ka oras sa Simintanong dalan ug dayon 7 ka oras sa karaang agian. Ang makuyaw o dili ka-komportable sa biyahe na kalimtan dayon sa dihang kami gisugat sa malipayan o maabibihong mga misyonaryo sa Mistular. Si Julio Higros matanong presidente sa branch o ang iyang asawa nga si Margarita mo ang ipipila ka mga pamilya nga nasil dito sa templo. Ako silang gipahangiyos pagpakigbahin sa ilang kasanitian sa dihang nagbiyahe sa templo. Yan na higayo na ang labing duol nga templo mo ang templo sa Buenos Aires sa Argentina. Ang biyagikan sa mulungtad o 27 ka oras pa ingon lamang sa templo og nangadto sila kuyog uban sa ilang mga anak. Tunga-tunga kini sa tingtugnaw nga hilabihan kabugnaw apan bisan pa sa hilabihan pagsakripisyo nakaabot ra sila dito og nabugkos. Sa pagpauli, ang duha kagagmay mga bata na nga sakit og namatay. Ilang gilubong ang mga bata sa dapit nga ilang giagian, huwag na mauli nga wala na ang ilang mga anak. Sila nasubo o gilingaw, apan katingalahan may bati o kahupay o galinaw. Sila mingon sa kasakit. Ang amo mga anak na sealed nga rin kanamo sa balay sa Ginoo. Kami nasayod nga maangkol na namo sila pagbalik sa kanturan. Kining kahibalo nakahatag namo kahupayan. Kinahanglan magpabiling kita nga takos o matinud-anon sa atong mga pakigsaad nga gihimo dito sa templo. O gayon magkahiusa kita balik uban kanila. Unsa nato sa pagpalampo sa atong hugot nga pagtuog paglaom nga mahimong sama nining matinud-anong miyembro sa Paraguay. Unsa nato sa pagligon sa atong tinuan dihas pagpamutod sa pagbalik-balik ang nadunggan gikan sa kadaghanan ninyo nga nagtuo sa gugma sa Dios alang kaninyo nga kamo nagsalig nga kamo nakadawat sa iyang mga panalangin nga kamo nakasabot sa plano sa katubsanan pinaagi sa manluluwas na si Hesus Kristo ug sa iyang importanteng bahin sa iyang plano. Ako musugyot og upat kabutang nga nakatabang kanako, pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagkamasulundon o pagservisyo. Pag-ampo, maong buhat sa pagkigsulting nga sa langitong Amahan, kung kita mag-ampo atong angkon ang hugot na pagtuod diha kang gahom sa panalangin gyud. Sa alma atong mabasa, pakigtambag uban sa Ginoo. Ug kun ikaw mahigda sa gabi, higda ngadto sa Ginoo nga siya mubantay diha kaninyo sa imong pagkatulog. Kun ikaw mubangon sa buntag, himuang nga ang imong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Dios. Ug kun ikaw mubuhat nining butang, ikaw pagabayawan sa katapusang adlaw. Ang kahibalo sa o pagsabot sa plano sa kalingitong amahan, makatabang ka nato na masayod kung kinsa kita o unsa ang atong pagandangatan. Ang ginoming misogo, kamo nagasusi sa mga kasulatan nga o kay nagahuna. Una man kamo nga, pinaagi nini makakaplag kamo kinabuhin dayon. Gani kini mao ang nagpamatuod ni kanako. Kita magagamit ni ini nganto sa atong mga kinabuhi o makabaton o laba nga gahom sa pagtuman sa mga katayuan sa Dios. Matag adlaw nga persona nga pag-ampo sa pagtuon sa kalusnatan, makapaambit usab sa impluwensya sa gahom sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Pagka masulundon, ang Ginoo miingon, kun higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ang atong tinuod nga pagka masulundon, makatabang kanato sa paglambo sa makinaiya, sa pagkadiusan og makapausab sa atong mga kasing-kasing. Sa doktrina og mga pakisaad, hupot nga to sa pagigsaad nga ikaw mihimo, paghupot sa akong mga sugo kanunay, og ang korona sa pagkamatarong ikaw makadawat. Ang atong pasalig sa pagsunod sa Ebanghelyo nagmuma sa atong hugot na pagtuo ug paglaom ni Hesus Kristo. Pagserbisyo. Kita dunay daghang mga kaygayonan sa pagserbisyo kaniya. Ang matag sister gihangyo sa pagsiksik o pagtabang at sa atong ang kabos ug timawa naglakip usab sa pisprantohanon ug imisyon nga panginahanglan. Ang matag usa gipasangunan usab sa pagluwas sa atong mga patay. Pinaagi sa templo nga mga buhat. We have been commanded. Kita gisugod sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa uban, o adunay daghang mga paagi sa pag-apil sa misyonaryo nga buhat. Kining tanan nga mga butang nga mga paagi sa pagserbisyo gikan sa Ginoo. Ang Ginoo naglaom ni atong kinsa ligon sa pagligon sa mga mahuyang. Samtang kamo nagligon sa nagatiman sa iyang mga anak. Ako nasayod nga ang langitong amahan ay gugma sa matag-usa sa iyang mga anak sa hingpit ug tinagsa-tagsa. Ako nasayod nga isip sa usa ka babay, kita adunay mahangturong bahin sa plan sa kalipay. Ang atong pinakamaayo lamang ang pagpaningkamot mo ang iyang gikinahanglan o ang matag-usa ka na ito gikinahanglan sa pagtukod sa gingarian. Ang pag-ula tinuod. Si Hesus Kristo mo ang atong manluluwas o manunubos. Ako mo pamatuod nga kung kita matinud-anon o mulahutay hangtod sa katapusan, kita makadawat sa tanang mga panalangin sa langit ng Amahan. Gani ang kinabuhing dayon sa kahimayaan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.